When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.
Je suis venu vous parler d'Europe.
Together, we can achieve incredible things.
Europa skal stå stærkere i vores egen ret.
Europa ist unsere Zukunft.
Altså, der var selvfølgelig et meget hurtigt etablering af en form for sådan en krisecentral og krisearbejde internt, også på politisk niveau, under kommissionsformandens lederskab. Inden for mit område, energiområdet, så mødtes vi, mødtes vi på mit kontor den morgen med det samme for at sige, okay, den krise, vi allerede kunne se komme, og som vi allerede er i, har udviklet sig til noget helt andet nu.
Kvinden, du hører her, hedder Ditte Juul Jørgensen. Da russerne for alvor gik ind i Ukraine i februar 2024, blev hun en nøglespiller i det europæiske svar på invasionen. Den 57-årige dansker er nemlig øverste embedsmand for energi i Europakommissionen. Og som de fleste nok husker, blev netop energi meget hurtigt et meget hot politisk emne i Europa. EU's største energileverandør var gået i åben krig med sin nabo. Frygten for at løbe tør for gas var reel. Priserne eksploderede. Virksomheder og forbrugere kom i klemme. Mange lande skreg på indgreb i EU's elmarkeder. Og midt i det sad der så en dansk topembedsmand. Jeg hedder Rikke Albrechtsen. Jeg er Altingets EU-redaktør. Og det her er en særudgave af vores europæiske podcast, som jeg har lavet på årets folkemøde på Bornholm. Her mødte jeg Ditte Juul Jørgensen midt i virvaret og larmen for at få et kig ind i et europæisk maskinrum, når det kører i krisemode. Hvordan var det at sidde i orkanens øje, og hvad betyder invasionen for EU's planer om grøn omstilling? Det kommer du til at høre meget mere om i denne uges podcast. God fornøjelse. Hej Ditte, velkommen til Altingets sommerserie.
Hej, der er ikke mange tak.
Vi skal tale lidt om det, som jeg tror har været et ret vildt år til at have landet i europæisk politik, og særligt europæisk energipolitik, som du jo altså er den centrale embedsmand for, kan man sige, i EU-kommissionen, fordi du sidder som generaldirektør. Vi kan vel sammenligne det lidt med en departementschef i Danmark, hvor du har skulle styre den her store omvæltning. Hvis vi nu lige spoler tiden lidt tilbage til der, hvor vi ser den russiske invasion af Ukraine. Hvad sker der egentlig i EU-kommissionen på det tidspunkt? Hvad gjorde I?
Ja, det har været et overvældende år inden for energiområdet, men også et virkelig spændende år. Hvis jeg går endnu lidt længere tilbage end til invasionen, fordi man kan sige, krisen, vi så de første krisetegn allerede før det, i den forstand, at der var meget, meget høje energipriser. Der var en ubalance simpelthen mellem udbud og efterspørgsel efter corona og nedlukning og genomlukning. Rusland var allerede begyndt at bruge sine gasforsyninger til Europa, og det havde ret stor indflydelse på både på priserne, men det havde også indflydelse på vores gaslager. Så vores, hvad kan man sige, sådan krisesvar eller krisehåndtering og analyse begyndte tidligere end det, hvor vi sad og så på, hvad gør vi? Hvordan håndterer vi det faktum, at vi har været så afhængige af Rusland? 40%, over 40% af vores overordnede gasforbrug var for Rusland, og vi kunne se, at det blev brugt mod os. Så i januar og februar 2022 var vi i gang med en analyse for at se på, hvordan kan vi gøre for at nedbringe den afhængighed, hvordan kan vi styrke vores sikkerhed, hvad gør vi de her gaslager, som slet ikke var fyldt nok på det tidspunkt. Og så kom invasionen den 24. februar 2022. Men det betød også, at da invasionen kom, var vi allerede i gang med de første overvejelser, og det gav mulighed for ret hurtigt, et par uger efter invasionen, både at synkronisere det ukrainske energi- eller elektricitetsnetværk med vores, men også at fremsætte et forslag eller en plan for det, vi kalder Repower EU, altså hvordan nedbringer vi den her afhængighed af Rusland. Og det er jo så blevet, hvad kan man sige, kernen i vores svar på den russiske invasion og kernen i vores svar på Ruslands måde at bruge energi som et våben mod Europa.
Hvis du måske alligevel lige sådan dvæler lidt med, hvor, altså hvordan det egentlig var, hvordan stemningen var i kommissionen, da I fandt ud af, okay, nu var det simpelthen, nu var der krig. Altså, hvad gjorde man sådan helt praktisk inden i de øverste lag inden i og omkring hjertet af kommissionen?
Ja, altså der var selvfølgelig et meget hurtigt etablering af en form for sådan en krise, central og krisearbejde internt, også på politisk niveau under kommissionsformandens lederskab. Inden for mit område, energiområdet, så mødtes vi sådan helt, hvis du sådan det helt konkret, mødtes vi på mit kontor den morgen med det samme for at sige, okay, den krise, vi allerede kunne se komme, og som vi allerede er i, har udviklet sig sådan noget helt andet nu. Fordi de geopolitiske elementer af det var jo ændret betydeligt. Og det gjorde så, at det analytiske arbejde, vi havde i gang sat lidt tidligere i forhold til at nedbringe afhængigheden af russisk gas, det blev skiftet fra at være sådan en intern analytisk arbejde til at være et policy-arbejde med at udvikle, hvad betyder det? Og det blev så til Repower EU meget hurtigt efter det. Og jeg vil sige, den måde at arbejde på, men nu mødes vi deler, hvad ved vi alle sammen, og hvad gør vi? Det var den måde, vi arbejdede på gennem hele året. Det vil sige, vi arbejdede meget tæt sammen. Vi var hele tiden tjekket ind for at sikre, hvad kan vi gøre? For der er jo ting, vi ikke har nogen indflydelse på. Vi har ikke indflydelse på, hvad Rusland gør, eller vi har ikke indflydelse på efterspørgsel andre steder i verden. Men vi har indflydelse på nogle ting i vores eget marked, i vores egen måde at agere på. Og det var selvfølgelig det, vi fokuserede på. Her kan vi gøre noget.
Det blev jo meget, meget tydeligt, meget hurtigt, at det handlede om at frigøre sig nu fuldstændig fra russisk fossile brændsler. Og det arbejde var selvfølgelig i gang, men altså, det blev meget tydeligt, og så måtte de jo også ud og lave aftaler med lande som Katar og Azerbaijan og Algeriet og så også Norge og USA osv. Og det er jo på et tidspunkt, hvor I jo ellers også er i gang med at tænke mere i grøn omstilling. Så hvad gjorde jeg tanker om det der med at gå ud og lave så utrolig mange nye aftaler om fossile brændsler på et tidspunkt, hvor det egentlig har været meningen, at det var det, vi skulle ud af, vi skulle hen imod meget mere vedvarende energi, for eksempel?
Det, vi gjorde i forberedelsen i de tidlige dage, var at se på, hvilke investeringer af infrastruktur, for eksempel, er der brug for i en situation, hvor vi ikke modtager mere gas fra Rusland. Fordi hele vores system, hele vores infrastruktur har jo været designet til meget store mængder af naturgas fra Rusland, så øst til vest, og så noget naturgas fra andre i andre retninger. Og det system skulle simpelthen opdateres til at modtage gas fra andre, så vi har de molekyler, den gas i vores system, vi havde brug for. Men samtidig lavede vi jo en analyse af, hvordan kan vi hurtigere udvikle mere vedvarende energi, hvordan kan vi fremskynde de investeringer, hvordan kan vi være hurtigere energieffektivisering. Så vores mål var hele tiden at sikre, at vi arbejder først på at få effektivisering og nedbringe forbruget eller efterspørgselen på at udvide vedvarende energi så hurtigt som muligt. Og i det omfang, der stadig er brug for naturgas, hvor får vi det fra? Og hvordan sikrer vi os, at de investeringer, vi laver i infrastruktur, ikke kommer til at binde os fast på naturgas i årtier frem? Så mange af de investeringer, man har set, har været i det, vi kalder sådan flydende terminaler altså simpelthen skibe, der har flydende naturgas med, og det betyder, at der er en ret høj grad af fleksibilitet. Det er ikke en investering, der nødvendigvis skal blive der i mange årtier.
Man skal ikke bygge en pipeline, simpelthen.
Nej, lige præcis. Så vi har hele tiden haft øje på, at de finansieringer, vi har været med til at finansiere, med til at understøtte, de finansieringer, der ikke binder os fast på en fossil sektor fremover. I forhold til de aftaler, vi har lavet med leverandører, så er det jo ikke os, der laver aftaler, det er energiselskaber rundt omkring i Europa. Og det vi kan se, det er, at der har været nogle investeringer og nogle længerevarende aftaler, men der er ikke aftaler, der går så langt ind i fremtiden, at det vil komme i kambalage med vores grønne omstilling.
I så jo altså også nogle gaspriser, som simpelthen bare tog en himmelflugt af en anden verden. Hvor nervøse var I for det undervejs?
Det var en stor udfordring, meget, meget stor udfordring, fordi de høje gaspriser kunne mærkes blandt husholdningerne. Når folk skulle opvarme deres bolig, der er stadigvæk en høj grad af brug af gas. Det var en stor udfordring for vores konkurrenceevne, for virksomhederne. Det var en udfordring også i forhold til elektricitetspriserne, fordi prissætningen bliver afhængig af den højeste, den dyreste faktor. Og det betyder så, at elektricitetspriserne røg meget, meget højt op meget.
Ja, i pixifråg kan man sige, at det den sidste solgte mængde energi på en børs på en almindelig dag, er det, der ligesom sætter hele takten. Så det vil sige, at hvis gaspriserne er eksploderet, så er alle andre priser der også.
Præcis, ja. Så det var en stor bekymring, og jeg tror, nogle af de meget svære diskussioner, vi har haft, har været netop om priser og markedet, og hvordan kan vi gøre det? Hvordan kan vi på den ene side sikre, at markedsmekanismerne fungerer, fordi vi har brug for vores elektricitetsmarked, vi har brug for vores gasmarked, for at sikre, at vi får den energi, vi har brug for. Så det er en vigtig sådan, sikkerhed og en vigtig investeringssikkerhed i de fungerende markeder. Men på den anden side var det tydeligt, at markederne var så, at de udsving var så alvorlige, at priserne var så høje, at vi blev nødt til at gøre noget for at sikre forbrugerne.
Men der var et enormt stort pres fra nogle lande og også nogle mange diskussioner også internt hos jer, om man simpelthen reelt skulle afkoble prisen fra gas til elmarkedet. Og vi hørte også selv kommissionsformanden Ursula von der Leyen sige, jamen det her, den måde vi gør det på lige nu, den holder faktisk ikke længere. Det gav jo faktisk en masse bekymring også blandt i Danmark og blandt danske energiproducenter osv. Om man simpelthen var ved at smide hele elmarkedsdesignet ud med badevandet. Hvordan var det pres for sådan en som dig?
Jamen det var nogle af de helt svære diskussioner, var præcis. Man kan se, at diskussionen startede tidligt på året, så var der et ønske om, som du siger, at afkoble. Og vi har brugt så noget tid på at se, hvordan gør vi det samtidig med, at markedet fungerer? Altså hvordan undgår vi den risiko, du fremdrager om at sætte markedsmekanismen ud af kraft og miste alt det gode, markedet giver. Og
som vel er, at man får givet et prissignal til dem, der for eksempel producerer vedvarende energi, og altså at få sikret, at de faktisk tjener penge på det, de laver, fordi at det er en billigere form end fossile brændsler.
Ja, og præcis, at vores elektricitetsmarked har både givet os forsyningssikkerhed, fordi der er, som du siger, et prissignal. Det har også givet investeringer og øget investeringer i vedvarende energi igen, fordi der er en forudsigelighed i forhold til de investeringer og i forhold til det marked. Så det har været helt essentielt at bevare det. Og det nåede man tidligt også til enighed om i løbet af året. Der var mange diskussioner, men da vi fremsatte vores forslag tidligere i år, var holdningen hos alle, at vi skal bevare det her, det vi kalder short-term market, altså det helt umiddelbare prissignaler, og det fungerer faktisk godt. Men vi skal se på, hvordan kan vi frigøre forbrugerne og de priser, forbrugerne betaler fra nogle af de udsving og nogle af de meget, meget høje priser. Så uden at der er en fuldstændig afkobling eller en sådan afmontering af markedet, så har vi foreslået nogle mekanismer, der gør, at effekten af markedet og effekten af de her udsving ikke mærkes for forbrugerne, men samtidig at vi styrker incitamenterne for investering i grøn energi.
Midt i alt det her, den ballade, der har været bagtæppet siden den russiske invasion, der er jo samtidig kørt en hel opdatering af EU's klimalovgivning med nye mål for 2030 og 2050. Og I har jo også en overordnet plan, som hedder Green Deal, som også har nogle andre komponenter i. Og der er der jo lige nu enormt meget diskussion om den del, der hedder naturgenomretning, og det er jo ikke som sådan din gebet, men der er alligevel et meget stærkt pres fra nogle kræfter, særligt konservative i Europaparlamentet er meget, meget, meget højtråbende omkring, at at det med at sætte bindende mål for naturgenopretning, beskyttet natur og særligt beskyttet natur, at det blandt andet går ud over hele indsatsen omkring at lave vedvarende energi. Og det er også en bekymring, som vi har hørt fra den danske regering, som har været meget skeptisk over for de her planer. Hvordan ser du den her balance? Kan du forstå deres bekymringer?
Det er en svær balance og en meget, meget vigtig balance, så vi sikrer, at vi både beskytter vores miljø og naturen, men også at vi beskytter vores klima. Og for at beskytte vores klima har vi brug for mere vedvarende energi, betydeligt mere vedvarende energi. Så det er en udfordring at sætte den helt rigtige, både sådan juridiske ramme, men også procesrammen. Og jeg tror, hvis vi går ind i processen, så kan vi se, at nogle af de godkendelsesprocedurer, man skal igennem for at etablere vedvarende energi, er meget, meget lange og besværlige. Og noget af det i den ramme er jo selvfølgelig juraen og forholdet mellem naturplanlægning og naturbeskyttelse, og hvordan får man godkendelse for at etablere vedvarende energi. Vi har prøvet i løbet af det her år at fortsætte med det, at skabe klarhed og være med til at både at forenkle og fremskynde de her investeringer og de godkendelser, der er nødvendige. Vi har gjort det som sådan et krisesvar sidste år med noget midlertidig lovgivning, og vi har indbygget det i den nye lovgivning om vedvarende energi, så det bliver nemmere at identificere det, vi kalder go-to areas, altså områder, hvor her kan man bygge, og her kan man gøre, eller her kan man etablere vedvarende energi, og her kan man gøre det hurtigere. Men også ved at gøre det helt klart, at udbygningen og investeringen i vedvarende energi er en overordnet offentlig interesse. Det er en fælles interesse, og det betyder også, at det bliver nemmere i forhold til de her procedurer. Så er det selvfølgelig op til de enkelte medlemslande og deres myndigheder at omsætte det og gøre det til virkelighed. Og det er en udfordring, så vi arbejder også med medlemslandene for at sikre en tættere samtale, en erfaringsudveksling, virkelig se på, hvad fungerer i praksis. Så det er det, vi har gjort for energisiden. Som du siger, har vi samtidig med energikrisen, har vi en klimakrise, og vores svar på klimakrisen har været The European Green Deal og fortsætter med at være det. Og det, der har været interessant i det her kriseforløb, har været at se, hvordan energikrisen har fremskyndet vores grønne omstilling, hvordan den har styrket og forhøjet eller øget vores ambitionsniveau i forhold til den grønne omstilling. 2022 var et år, hvor vi etablerede mere ny vedvarende energi, hvor der blev investeret mere i energieffektivisering og energibesparelse, fordi markedet simpelthen nødvendiggjorde den udvikling. Og det var også et år, hvor vi i EU nedbragte vores drivhusgasudledning med 2,5%, som det eneste sted i verden i virkeligheden. Så det har været virkelig interessant at se, hvordan de her to kriser og hvordan vores krisehåndtering og svar spiller ind i vores strategiske målsætning om at blive klimaneutral i 2050.
Men mener du så, at det simpelthen er forfejlet at sige, at de her regler, de kan risikere at stille sig i vejen for udbygning af vedvarende energi?
Jeg synes, det er meget vigtigt, at vi ser på det på al lovgivning, vi har, for at sikre os, at at lovgivningen på den bedst mulige måde finder en balance mellem de forskellige målsætninger inden for både naturbeskyttelse og biodiversitet, som er helt væsentligt også for vores klode, og samtidig gør det muligt at investere i vedvarende energi. Så den her sådan klima-naturbalance, jeg tror ikke, det er en afvejning mellem nogle mål, fordi begge mål er vigtige, men det er en afvejning mellem, hvordan organiserer vi bedst processen. Der er rigtig meget proces i det, og der er rigtig meget jura i det i forhold til, hvilke instanser skal man igennem. Og jeg tror, vi skal prøve at fokusere på processen i stedet for at lade som om, der er en substansdebat mellem miljø og klima. Det er der ikke.
Hvis du så skal se tilbage på det her, hvad det her sådan seneste år til her lande har gjort ved også den offentlige opbakning til grøn omstilling. Når du så ser det her, hvad kan man kalde det, modtryk, der kommer, som er enormt stærkt lige nu. Vi ser det i Europaparlamentet, hvor de har enormt dramatiske afstemninger om de her naturgenopretningsregler, og det bliver virkelig talt op til, at det her, det kunne simpelthen komme til at koste hele det europæiske landbrug og stille sig i vejen for netop vedvarende energi og alt muligt. Kan du frygte, at der ikke er en opbakning til hele den her grønne omstillingstanke, som I EU-kommissionen jo fører frem i jeres store grønne plan.
Det vi hører i både Europaparlamentet og blandt medlemslandene er en fortsat meget, meget høj støtte og bakning til den grønne omstilling. Både kampen mod klimakrisen og klimaforandringerne, men også energikrisen og energiomstillingen møder opbakning, fordi det både er en grøn dagsorden, men det er også i meget høj grad en vækstdagsorden, en økonomisk dagsorden, og så er det en sikkerhedsdagsorden. Og man kan se det her tredje aspekt, sikkerhedsmomentet, sikkerhedselementet i den grønne omstilling, er blevet meget, meget tydeligt det seneste år. For i forhold til vores energisikkerhed, vores forsyningssikkerhed, så er den lokale energi i form af vind og sol langt mere sikker for os, end fossile brændstoffer er. Så jeg fornemmer egentlig ikke spørgsmålstegn ved klimadagsordenen eller ved den grønne omstilling i forhold til energipolitik, fordi det svarer på alle de her spørgsmål. De tre, det grønne og det bæredygtige, vores økonomi og vores sikkerhed i så høj grad mødes i den omstilling.
Så har den russiske invasion i virkeligheden været en form for hestesko for den grønne omstilling i Europa?
Jeg tror, at den har været med til at fremskynde det, at vi kunne se, simpelthen hvad der er sket over det sidste år, at den invasion og den opmærksomhed, den forståelse for sikkerhedsrisikoen ved den afhængighed, vi tidligere har haft, ja, den har været med til at fremskynde den grønne omstilling.
Tusind tak, fordi du vil være med i vores sommerserie.
Selv tak.
Tak, fordi du lyttede med på Altingets Europa-podcast i den her uge, som altså var en del af vores sommerserie optaget på folkemødet på Bornholm i juni. Min gæst var Ditte Juul Jørgensen, generaldirektør i Europakommissionen. Denne udsendelse er redigeret af Mads Aarhusen, og mit navn er Rikke Albrechtsen. Tak for i dag. Lyt med igen næste uge, lige her, hvor Altinget taler om Europa.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.